Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і це програма «Наближаючись до православ'я». Отож, сьогодні середа, це означає, що ми маємо змогу сьогодні спілкуватися у прямому ефірі з Іреєм Православної Церкви України, отцем Петром Лопатинським. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отож, ми далі розглядаємо 90-й псалом, один з найголовніших псалмів церкви, ну тому що по праву він так зветься, і зупиняємося сьогодні над 9-м віршем. Ми по віршах слідуємо, так, і це 9-й вірш, який звучить отак. Оскільки ти, Господа, притулок мій Всевишнього зробив пристановищем своїм. Я так додам, що ми користуємося різними редакціями, так, тому зазвичай отець обирає свій переклад, я, який там трапляється мені на очі переклад. Це для чого? Я так спеціально роблю, для того, щоб ми могли орієнтуватися в кількох перекладах. Я думаю, що багатство перекладів це... Ні, кількість перекладів це багатство. Я на це орієнтуюся, тому, будь ласка, отче, на що ми сьогодні маємо звернути увагу, принаймні, цьому 9-му вірші, про який я згадував?
Ну, хочу також зробити уточнення, що я користуюся сучасним українським перекладом і також таким особистим перекладом священика нашої церкви, отця Володимира Романенка, який він здійснював із староєврейської мови, навмисно вивчав її для того, щоб перекласти. І в цьому 9-му сьогодні стиху в сучасному українському перекладі він звучить так, адже ти сказав: Господь мій притулок, Всевишнього зробив ти своєю фортецею. А в отця Володимира: бо ти сказав, Господь притулок мій Всевишнього поставив пристановищем собі. Бачите, як іноді міняються слова, але загалом заклик є до одного і того ж, щоб, використовуючи такі близькі образи до нашого повсякденного життя, мені дуже подобається одне із визначень метафор, що метафорична мова, вона завжди користується матеріальними образами. Тобто, щоб говорити, щоб допомогти людині почати літати, треба з людиною говорити мовою, яка її приземляє. Тобто, те, що тримає людину на землі, може допомогти людину звести на небо. Так, як казав Іван Златоустий, нащо мені небо, якщо я сам стаю небом? І ось оця просякнутість, переповненість світу присутністю Божою, мені завжди подобаються ці слова, які взяті з однієї із всесвітньо відомих п'єс, де згадується про те, як Ісуса Христа шукають в Єрусалимі, і там воєначальника запитують, де Бог? А він каже, він всюди, але його важко знайти. І от справді Бог є всюди, він завжди з тобою, і в той же час людина має таку дивовижну здатність не відчувати його і не могти його знайти. І хто писав цей 90-й псалом, це справді витвір мистецтва, це використання такої образної мови, поетичної мови. І нам так важливо вчити себе саме сприймати святе писання як пісню Богові. От дивіться, не дарма в наших традиціях, в православних і в римокатоликів зберігся цей підхід, що священне писання співається. Угу. Його на богослужінні не просто є церковне читання, в чому воно полягає? Що ми наче пісню співаємо. А де взявся в людини спів? Це коли нам не вистачає словесної мови, тоді ми починаємо співати, ми оспівуємо, ми хочемо перерости слова. От і якщо вчитися саме так писання читати, бо одна із проблем, яка виникла із реформацією, з протестантизмом, і протестантизм, який з одної сторони дійсно відновив зацікавленість до такого особистого читання, це ще одне писання. З одної сторони, це призвело до того, що люди почали читати, а з іншої сторони, дуже багато хто почав сприймати саме буквально те, що там написано, підходити раціонально. А тут якраз на самій раціональності далеко не зайдеш, тому що я неодноразово зустрічав такі ситуації, коли іноді людина, яка так природньо, вона хоче опертися на слова, і воно якось спокійніше, коли ти от вивчив слова, це ж одне й те саме ми зараз в церкві зустрічаємо. Отче, а скажіть якісь такі слова, якусь таку молитву, щоб я зміг їх промовити, і це відразу ж діяло. І забувається, на що ці всі слова. Ті всі слова тільки такий поклик, заклик до того, щоб увійти в отой хор, коли ми співаємо, і от сама та наша єдність, хто співав в хорі і любить співати, той знає, що от є іноді проблема людей, які не здатні в хорі співати, тільки солісти такі. І вони, немає нічого гіршого, коли така особа в якійсь ситуації буде потреба співати з кимось, їй буде дуже важко. А і люди, які навпаки, їм подобається, як вони входять своєю унікальністю свого голосу, і в той же час вони чують інших. І, тобто це подія більше оприсутнення Бога. І от коли це оприсутнення переживається, далі складність весь час передати це словами. Як про це розказати? І ще в Старому Завіті ці дивовижні люди, мені, чесно кажучи, іноді більше подобається казати про те, що ми не знаємо, хто автор, ніж казати навіть, що ми знаємо. Чому? Тому що, коли ми отак все знаємо, ми якби втрачаємо цю здатність дивуватися, втрачаємо оцю благоговіння перед таїною, як сказано от в такому неканонічному Євангелії від Фоми, що важливо, щоб ти шукав, а знайшовши, стурбувався, став схвильованим, а схвилювавшись, почав дивуватися, а дивуючись, отримаєш усе. Ось так в такому неканонічному Євангелії до Фоми, тобто яке не війшло в наші чотири Євангелія, але там також такі різні, все ж є думки. Тобто ось цей пошук, ця можливість сприйняття таїни Бога, і вона дає можливість того, що з'являються люди, які пробують слова якісь сказати. І тому 90-й псалом, ще раз наголошую, треба вчитись приймати його не буквально. Бо буде біда, якщо буде буквально. І скільки горя через це є. Тому що іноді людина все буквально сприйме, і вона така потім ображена на Господа. А чому ж не подіяло? Чому ж воно не так все відбувається? І чому я не дивлюся і не бачу відплати тим, хто мене ображав? І от тут сказано, адже ти сказав, Господь мій притулок. І йде звернення до того, що Бог є домівкою. Ще в перекладах іноді стоїть слово «Господь моя фортеця». Це в англійській мові. Наприклад, там є такий вислів, який, до речі, врятував Римокатолицьку церкву свого часу в Англії. Тому що Римокатолицька церква, коли англіканство виникло, була заборонена, і певні такі вірні Римокатолицькій церкві багаті люди, вони казали таку фразу «Мій дім, моя фортеця, що хочу, те й роблю». І вони залишали священників в своїх фортецях римокатолицьких. І так потім, зрештою, все одно вона відновилася і зараз відіграє велику роль у Англії. І оце моя фортеця, де я можу заховатися. Тут береться образ із життя, як зараз навіть людина так побудована, що вона психологічно себе безпечніше почуває в домі своєму, навіть може все навколо завалюватися, вибухати, а ти сидиш там в своїй квартирі, в стінах, до яких ти звик, і тобі здається так, я отут в безпеці, тут всюди попаде, а я залишуся. Тобто оце відчуття дому, стін, які мене оберігають. І що пропонує нам автор 90-го псалма? Він пропонує нам якраз зануритися у у сприйняття справжніх обіймів, справжньої присутності, справжньої безпеки. Я кажу, Бог є моїм притулком, Бог є моєю фортецею. І далі він продовжує, тому тебе не спіткає жодне лихо, і нещастя не наблизиться до твого житла. І от тут постає питання, що відбувалося таке з тими людьми, які це писали? Вони мали гостре переживання того, що якщо Бог є, а цілком можливо, що мали саме переживання Бога, то жодна небезпека не може забрати мене, мене знищити. От навіть оце старозавітнє сприйняття того, як людина зберігається після смерті. Там ж було дуже багато суперечок. І навіть в Новому Завіті це залишилося, були садукеї і були фарисеї. Садукеї не вірили в воскресіння, а фарисеї вірили. І от вони думали, що ж таке, що ж відбувається, коли людина помирає? Що її може вберегти? І коли говориться, жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла, то через дуже багато століть, коли вже з'являється християнство, розвивається православне богослів'я, і тут з'являється якраз ота надія наша, на що ми опираємося, чому людині тебе вчить церква, церковне передання, той досвід людей, які мали з Богом справу, що тобі не можна зашкодити. Навіть тоді, коли все вказує, що тобі можна зашкодити. Це, до речі, така ж була спокуса перед Ісусом Христом. Оці наступні слова. Адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Тобто, що є навколо тебе якісь сили. До речі, зараз багато біблеїстів, коли пробують розібратися, кого ж мають на увазі під ангелами в Старому Завіті. І так само ангели фігурують у Новому Завіті. І навіть є такі дослідження, які говорять про те, що оця мова використання саме такого персоналістського підходу до сатани, до добрих ангелів, до злих ангелів, вона є присутня і в язичницьких релігіях. І особливо у вавилонській традиції, де в полоні був єврейський народ, що саме використання такої мови, воно пов'язано і ще до старозавітньою релігією. І от коли говориться про ангелів, це як певні сили, які тебе оберігають, які тебе рятують. І не дарма в Новому Завіті саме цей 90-й псалом, чого він так досить активно війшов у вжиток. В тому числі і через оцю фразу, що своїм ангелам він звелить, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Бо саме з цими словами сатана звертається до Ісуса Христа в описі спокуси. І тут, знову ж таки, дуже важливо розуміти, коли читаємо Святе Писання, ще раз нагадую, воно співається. Що це означає? Що нас церква закликає до усвідомлення його як спільного прочитання, церковного прочитання. І кожен уривок, оці сцени, які ми зустрічаємо в Євангелії, легше розуміти тоді, коли ми починаємо мислити, що той, хто це писав, а церква часто каже, сама дає визначення, хто писав Євангеліє? Церква. Тому деякі такі мислителі говорять, навіть якщо в церкви забрати всі Євангелія, от уявити собі, що зникли всі тексти, церква знову напише Євангеліє. Тому що Євангеліє, перш за все, це не записана інформація, а це та блага вістка переживання присутності Бога у житті.
Отче Петре, дозвольте, я все-таки до 9-го вірша хотів би повернутися про цей притулок. От ви так гарно алегорично про це сказали, що часом ми вважаємо, що от мій дім, ця моя фортеця, вона не буде зачіплена от зараз якоюсь ворожою ракетою. Ви знаєте, от ми, українці, коли переживали там і часи ковідні, і тепер, коли переживаємо війну, в багатьох віруючих от була така беззаперечна віра. Ну, наприклад, коли говорилося про те, щоб там носити маски треба було до храмів, там кількість обмежена, там розміщення в храмі там диктувалося державою, причастя, в який спосіб це мало би надаватися. Багато таких делікатних моментів. І священики, і миряни казали, як же ж, тут є Бог, це є концентрація Бога, він тут присутній. Як можна казати, що через причастя може якась там зараза передаватися, якщо це сам Ісус Христос, з ним не може це бути. Тобто, от це враження такої ну, твердині, безпеки такої, бо це ж в храмі, все, що в храмі відбувається, паршивим не може бути. Потім тепер війна, я чув неодноразово, коли кажуть, а тут храм, тут найбезпечніше, і не з міркувань того, що в храмі міцні стіни, чи храм в такому якомусь там, як тепер модно казати, безшахедному десь там районі побудований, а просто через те, що це є храм, і Господь просто зобов'язаний оберігати свій дім, а відтак тих, котрі там в ньому будуть перебувати на момент обстрілу. От прокоментуйте це все от зі здорової точки зору. Це і безпеки такої, нашої, земної.
Максиме, тут, коли людина думає, що от Господь, якщо я кажу цю фразу, що Господь мій притулок, значить я відразу маю бути готовий до того, що оці обставини, які зі мною можуть статися, і це збереження мого я, це не одне і те ж. То якраз проблема в тому, що людина може ототожнити свою, тому в православному богослів'ї, взагалі в християнському богослів'ї, це спільне богослів'я загалом для всіх християн, які визнають Вселенські собори, відбулося дуже таке чітке розрізнення на природу і особу. І от проблема полягає в тому, що Господь, він зберігає людську особу. Людську особу, людське я, тобто є таке поняття, як свобода волі, а є онтологічна свобода, буттєва свобода. В чому вона полягає? Що людина часто хоче якраз Бога перетворити на того, хто і буде фортецею. Тобто фортецею в буквальному розумінні цього слова. А тут якраз йде мова про що? Господь мій притулок. То якщо я, наприклад, перебуваю у квартирі чи перебуваю у церкві, і я визнаю, що Господь мій притулок, тоді для мене вибух, попадання або смерть моя внаслідок ракетного удару не є страшними, значить я готовий до цього, бо я кажу, що мене знищити не можна. Це є головна надія наша, що мене не може знищити ракета, але ракета може знищити моє тіло. Тоді я просто маю бути правдивим перед собою.
Ну, це якесь самогубство, очевидно, погодьтесь.
Ну, звичайно, якщо я... Ну, це називається тоді свідчення, мучеництво. Мученик ж не самогубець.
Але в ім'я Ісуса Христа, коли там є питання, чи відректися, чи ні, а не просто я віруючи, я йду проти ракети. Ну, це якесь...
Якщо я йду проти ракети, щоб показати своє геройство, то я ніякий не віруючий.
Ну, геройство так, сказати, що Ісус Христос там мене спасе, от.
Ні, я тоді маю бути готовий до наслідків своїх дій.
Якщо наслідки очевидні, отже?
Тоді людина просто, ну, по-перше, в людини ж є таке поняття, як інстинкт самозбереження. Людина, питання в тому, що це дасть, кому я цим засвідчу. Тобто мученик, він коли йде на смерть? Тоді, коли він показує свідчення того, що являється Божа сила на ньому. А коли людина просто очікує, це ж власне, тому я про ангелів і згадав, бо це прямо реальна ситуація, яку церква такою іконічною мовою в історії про спокусу Ісуса Христа показала дуже чітко. Що до Ісуса Христа, каже сатана, стрибни із гори, нехай тебе Бог врятує. Отут якраз і є пояснення того. Значить, що сатана хоче, щоб Христос неправильно розумів, як його Бог береже.
Тобто якогось шоу хоче, правильно?
Так, та сатана якраз готує, він хоче зламати Христа, тому що Ісус Христос має йти шляхом, що раз він є Божий, то в світі цьому з ним нічого не має статися. Якщо би Христос пішов цим шляхом, тоді все, що з Христом відбувалося, зрада, його побиття, його розп'яття, це все би в результаті Христос воскреснути би не міг. Бо для Ісуса Христа смерть його тіла, смерть його, от те, що називається мовою церкви, його енергії, була би смертю його, він би тоді смертю смерть не подолав. Тому сатана пропонує що? Пропонує йому опертися не на збереження, отож, тому я в Старий Завіт і згадував, в Старому Завіті казали, як людина зберігається, коли вона є перед лицем Бога. Тому і це так, 90-й псалом, старозавітній текст.
Отже, я завжди хотів з якогось священника запитати, от це запитання, яке я зараз озвучу. От ви так добре сказали про цього диявола, який спокушує Христа, от використовуючи якраз так цей вірш псалма 11-й, бо він ангелам своїм про тебе такає, щоб оберігали тебе на всіх твоїх дорогах. Так, для того, щоб я це одного священника на проповіді почув, що сатана хотів шоу, він хотів спокусити Христа на що Христос не піддається. Так, він таким, ну як це сказати, раціональним шляхом якби іде далі. Але в мене завжди виникало запитання, якщо церква так трактує цей вірш, тобто про те, що Христос захотів лишитися, ну, такий людський спосіб, далі постраждати і так далі. Чому церква зазвичай дає і пропонує нам такі інструменти, як чудотворні ікони, там зображення там ікони, яке відбилося на склі, потім там, не знаю, розрідження крові святих, мощі, якесь там ще інше чудотворіння, святі джерела і багато чого іншого, чого є в церкві, що церква підтримує, більше того, поширює, якби покриває, іншим словом, ще якби десь, можливо, і нав'язує в якомусь там сенсі, в якомусь там столітті, можливо, зараз це не так поширено, але раніше це було. Якщо це насправді неправильно, якщо ці шоу, котрі зазвичай переростають реально в шоу, ці вшанування там шапочки святого, горнятка, чашечки, казанчика і ще чогось такого, крісла даруйте, так, святого православ'ю, до речі, цей фітіш дуже поширений. Чому церква це так поширює, коли тут зараз Христос це засуджує, ну, таким ігнором щодо цього сатани?
Ну, по-перше, варто сказати про те, що сказати, що це було шоу, яке хотів сатана побачити, ну, я думаю, що це не зовсім таке, хотів би трішки уточнити це поняття. Тут про шоу не йде мова, бо Ісус Христос тут фігурує саме в цьому образі, цій іконічній історії Святої Євангелія, як діалог його із сатаною. Тобто там немає ніяких спостерігачів, які би могли робити якісь свої там висновки, чи Христос мав би комусь щось показувати.
Ну так,
Христос
для самого персоналізованого сатани, який в нього це вимагав.
Так, тобто Христос якби має, він його спонукає, можна сказати, до того, що він сам собі доводив. Тобто, якщо я є Божий син, це власне така спокуса перед кожним з нас стає. Це ж є, от ми читаємо Псалом 90-й, і що 10 тисяч праворуч тебе буде падати. І іноді навіть це культивується в християнстві, там в протестантизмі часто можна зустріти. Так іноді виглядає свідчення, що я от йшов, і отут всіх все було погано, а от я пройшов і нічого мені не було, там скільки було навіть таких експериментів, коли там свою правоту в історії церкви бувало так, що хтось хотів доказати тим, що він стане в вогонь і не згорить. Це знову ж таки бажання буквального прочитання Старого Завіту, тобто коли людина хоче якраз наслідувати ці чудеса в буквальному розумінні. Тут якраз в Євангелії дуже важливо, що це сказано, що в випадку Ісуса Христа йому пропонують буквальне прочитання 90-го псалма. І Христос відмовляється. Він каже, не спокушай Господа Бога твого. Тобто він стає в позицію якраз іншого підходу, що зберігається його я у стосунках із Богом, а не в перетворенні Бога на засіб для виконання якихось моїх побажань. Тепер те, що ви запитали про те, чому в християнстві, я б не казав, що це тільки православ'ї, чи тільки в католицизмі, чи тільки в протестантизмі. Загалом зараз є достатньо таких хороших фахових богословських досліджень, які говорять про таке поняття, як природня релігія, і говорять про таке поняття, як релігіїзація християнства. Релігіїзація християнства – це якраз такий процес, який є поширений всюди через такі різноманітні культи. І, в принципі, думаю, Максим, ви погодитеся, якщо подивитися на людей, які серйозно підходять до своєї віри, які намагаються, як я сьогодні казав, шукати, знайшовши збентежити, збентежившись, здивуватися, тобто які дають місце таїні, місце усвідомленню, що мої думки не, не Божі думки, рано чи пізно такі християни перестають бути зациклені тільки на чудесах, на чудотворіннях різних, на якихось постійних паломництвах і тому подібне. Тобто це більше, скажімо так, чому люди це роблять? Тому що це природньо. Чому іноді деякі священники на цьому спекулюють? Тому що це також природньо, це певна, скажімо так, це певне спрощення християнства. Але якщо люди серйозно до цього підходять, то воно ну, все зовсім по-іншому є. Тому рано чи пізно, як казав апостол Павло, що поки ми були дітьми, то їли молочну їжу. Коли ми підростаємо, маємо їсти трошки твердішу. І Євангеліє, якщо почитати Євангеліє, от просто взяти людині і особисто його прочитати як книгу. І прочитати в якому контексті? В контексті того, що Ісус Христос говорить про релігійність людей. Бо ж все Євангеліє, воно звернене до релігійних людей, де без перестанку якраз викривається отакий підхід, споживацький підхід до Бога. Тобто сприйняття Бога як того, хто, як не того, з ким стосунки вибудовуються, іноді драматичні, непрості, часто на межі людського сприйняття. А коли їх хочуть перетворити просто на такий набір одні чудеса. Тобто, знову ж таки, що таке чудо? Чудо – це те, що це те, що людське я, твоя унікальність, оця найбільша проблема людини, яка є продуктом природи. Недарма наука зараз каже, от ми іноді так боїмося, там таку полеміку ведемо, що от про, начебто захищаємо людську таку вищість за тварин. То як не крути, людина з біологічної точки зору, вона має абсолютний зв'язок з усім створеним. Але людина – це та історія, Карл Юнг казав, людина – це тварина, яка збожеволіла. В неї два варіанти – або вернутися назад, стати твариною, або стати чимось більшим, ніж людина. Геніально сказано, як на мене. Тобто в тому вся суть, що ти, якщо я зрозумів, що я зараз в стані якраз божевілля, тобто людина не має спокою, щось з цим треба робити. Або я назад входжу в біологічність, а біологічність що має на меті? Нащо релігія біологічній істоті? Це також вже все досліджено. Побачили, що людська свідомість, вона включила один жахливий процес, шокуючий процес для людини. Людська свідомість отримала здатність зрозуміти, що я помру. Тобто, коли людина побачила іншу мертву людину, це, до речі, зараз вже досліджено, що приблизно в 7 років в нас з'являється здатність усвідомлювати, що і ми помремо. З 7 років і до останнього подиху людина, єдина серед всіх живих істот, живе з тим знанням, що вона смертна. Тобто все, що б я не робив, я все одно знаю, яке завершення. Жодна тварина не має такого стану. Тварина собі просто живе в якийсь момент, до неї приходить старість, і на старість вона може відчувати, що вона вже має померти. А людині доводиться з цим бути. І що тоді робити? Для того, от іноді критики релігії кажуть, так виникає релігія, як засіб не збожеволіти. Щоб з'явилося якесь заспокоєння. А, все-таки є якийсь спосіб увійти в іншу реальність. І тому з'являються різні культи, обряди. Це все, щоб людина менше боялася. От є такі визначення, хто така людина. Така ієрархія розвитку людини. Дихаю, отже сподіваюсь. Що це означає? Людина робить перший подих, і до останньої миті вона дихає. Вона дихає, якщо вона не буде дихати, вона не буде живою. Перший подих маленької дитини, цей плач, це вже сподівання, що буде другий. Другий – це завжди сподівання, що буде видих і вдих, видих і вдих. До речі, що цікаво, що як сприймалася смерть в Старому Завіті. Навіть це просто фізіологічний процес. Чому з'явилося таке уявлення, що коли людина помирає, з неї виходить душа? Тому що людина, коли помирає, вона завжди робить останній видих. Немає останнього вдиху, завжди є останній видих. Ти видихнув, іначе з тебе ти вийшов, вийшла з тебе душа. І от людина дихаю, отже сподіваюсь. Далі людина отримує досвід думаю, отже існую. Оце, що Декарт казав, мислю, отже існую. Тому що потрошки в людини починає з'являтися свідомість. Перша посмішка, перше слово, перша відповідь. І далі тільки-но з'являється якась свідомість, тобто можливість відповісти на посмішку мами. Наступний етап – люблю, отже існую. Люблю, отже існую. Але любов завжди призводить до того, що ми стаємо зранені. З одної сторони, це таке благословення, що з'явилася така істота. От як цікаво, коли хтось боїться, ми іноді боїмося, що не дай Бог наука спростує, що є Бог. Та нічого вона не спростує. Вона тільки нам допомагає багато в чому. Наприклад, науковці побачили, що неандертальці ховали своїх рідних. Ті залишки, які знаходять. Також вони побачили, що в них бувало так, що серед їхніх родичів був хтось, в кого не було руки чи ноги. І він дожив до старості. Що це означає? Це означає, що людина любить, отже існує. В людини з'явилася любов. Наприклад, якщо дивитися на тваринний світ, то там дуже проста логіка. Якщо серед стада коней один кінь підвернув ногу, то його відразу ж виженуть. Його виженуть із стада. Бо вовки будуть весь час за ними йти, вони щитують сліди, що він підвертає ногу. Але якщо головний кінь підвернув ногу, знаєте, що він робить? Він сам іде. Він сам іде. Але немає такого принципу, щоб коні захищали когось із них, в кого підвернена нога, аж до старості. І тільки людина... Вона отримала цю здатність. Здатність любити так, щоб берегти людину навіть тоді, коли немає доцільності для біологічного виживання. Тобто людина весь час йде шляхом, що вона починає, тобто те, що для біологічності, для природи головне зберегти життя стада, а принести в жертву когось одного заради виживання стада, це не є проблемою. Головне, щоб вижили коні. А чи виживе один кінь, не має значення. А для людини не головне, щоб вижили люди. Хоча люди весь час до цього доходять. Тобто якраз Бог мені каже, коли мені все на світі може казати, що ти просто є частинка механізму, будь-яка держава, вона все одно завжди сприймає людину як ресурс. І от церква, що це таке? Церква – це те місце, де Бог каже до людини, ти не ресурс, ти унікальний, ти неповторний. Тобто Бог рятує мою інакшість. А я боюся, це йде у ціле життя, а я боюся не за свою інакшість, не за своє я, не за свою унікальність, а я боюся за те, що для нас всіх спільне. Те, що ми можемо назвати там мовою матеріальність або природу свою. Тобто я боюся за свій розум, волю і почуття. А мені церковне богослів'я каже, що розум, воля і почуття, вони є не твоїми, а вони є спільними для усіх. А людина каже, о Боже, як це? Розум спільний для всіх, воля спільна для всіх, почуття спільні для всіх. Це все наша природа. Тому і Христос зміг прийняти людську природу. І Христос каже, ні, я тебе збережу, а не хвилюйся, природа нікуди не дінеться. Природа, вона є данністю, яка йде після особи. Це якраз є для нас надія наша в тому, що людину знищити не можна. Тому Господь моє пристановище, тому Христос каже, ти мені що пропонуєш? Ти мені пропонуєш, щоб я входив з Господом в ігри збереження природи? Ні, тому Христос смерть подолав. Христос іде шляхом збереження особи, а людина хоче релігізації. Тому Христос, люди ж були віруючі, це не те, що до Ісуса Христа ніхто в Бога не вірив. У Бога вірили, але Христос каже, стоп, ваша віра, вона зосереджена на біологізації, на збереженні, не стати людиною, яка не стати Богом, а зберегти якраз своє тваринне існування. Тому а людині страшно, що з цим робити. Тому ці всі речі, які виникають релігійні, вони мають дуже глибоке коріння. Глибоке коріння якраз із страху. І тому, коли ми кажемо «люблю, отже існую», це вже є шанс. Але далі незмінно стається щось з людиною. Піднімаєш, отже, існує. Тому що любов робить тебе вразливим. Любов, бажання любові призводить до того, що людина зустрічається із нездатністю її реалізувати. І тому вона падає. Вона стає зранена любов'ю або сама ранить тих, кого любить. І тому підіймаюсь, отже, існую. І зрештою настає момент, коли, так гарно сказав один з мислителів, сподіваюсь піднятись. Отаке людське життя. Дихаю, отже, сподіваюсь, а все завершується тим, що сподіваюсь піднятись. Людина не має опори на те, що вона є. Вона має тільки опору тоді, коли мені мене даровано, коли мені мене подарує той, хто поза цим світом. Бо в цьому світі проста логіка, циклічність біологічного виживання. Тому люди, ми потребуємо виходу із цього зачарованого кола, коли нас постійно природа пожирає, приносить жертву, здавалося б, заради життя. А я кажу, стоп, я ж конкретний, Петро, Іван, Максим, як це я просто буду принесений в жертву? Я кажу, ні, так не піде. І тоді церква каже, є спосіб, друге народження, бо перше твоє народження обов'язково має логічне завершення, що від тебе нічого не лишиться. Тобі треба вдруге народитися, тобі треба, оце Господь мій притулок, Господь мій тато, стати сином Бога. До речі, дуже гарно про це сказано у Мартіна Бубера, в нього є такі хасидські історії. Хасиди, які до нас в Україну приїжджають, виявляються їхні старці, там ж є чудові дослідження. Ми просто іноді дивимося тільки на релігізацію хасидизму. Тобто, так само, оце, до речі, гарний приклад. Тобто, хасиди, як релігійні люди, часто не дуже привабливі наслідки від їхнього перебування. А от якщо дивитися на тих, до кого вони приїжджають, до тих старців, то вони, як чудово казали, запитав вчителя, учень, каже, як ти вважаєш, яке найбільше зло можна вчинити людині? А він каже, найбільше зло, яке можна вчинити людині, це забрати в неї пам'ять про синівство Богові. Ось, якщо людина забуде, що вона син Бога, синівство – це всиновлення Богом, це найбільше зло, яке може бути. А воно коли виникає? Тоді, коли людина синівство плутає із тим, що переживав блудний син. Тобто для нього синівство – це використання. Давай мені спадок мій. Давай, Боже, чудеса, пророцтва різноманітні, весь час мене забавляй так, як я хочу. А син – це коли я вчусь того життя, яке мені Бог пропонує. Тому це досить такий складний процес, але він вартий того, щоб його пройти. І слава Богу, що є такі оспівувачі, які писали ці псалми, які обов'язково треба вчитись саме читати як таку глибоку поезію прославлення Господа. Так, ну що, думаю, Максиме, можна перейти до запитань слухачів.
Так, друзі, це прямий ефір, з нами отець Петро Лопатинський. Я на початку забув пригадати, що ми зараз в прямому ефірі, і нас можна не лише слухати, також споглядати на наших соціальних мережах, насамперед на платформі YouTube, на платформі Facebook, заходьте туди, там можна коментувати, тобто свої запитання або роздуми писати в коментарях, я їх озвучу, я маю на увазі зараз за Facebook. Будь ласка, якщо у вас виникли запитання щодо сьогоднішньої програми, ми далі розглядаємо 90-й псалом, і до уваги сьогодні отець Петро взяв аж три вірші, 9-й, 10-й, 11-й. І, будь ласка, можна буде телефонувати після малесенької паузи. А номери телефонів пригадую вам, друзі, 044, це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. За мить почуємося.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше.
Отже, ми продовжуємо наш ефір програми «Наближаючись до православ'я». З нами отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України. І є в нас телефонний дзвінок. Приймаємо його. Слава Ісусу Христу! Ви у прямому ефірі. Будь ласка, своє ім'я назвіть, звідки телефонуєте, ну і свої рефлексії або запитання озвучуйте.
Слава навіки Богові Святому, я Анна, дзвоню з Коломиї. Сказати, як у мене був випадок дуже такий, що мені діти, дуже щиро вам вдячна за цю передачу, що ви організували так гарно. У мене діти мої поїхали відпочивати, залишили мені хлопчика, внучка мого малого біля мене. Ви розумієте, мене вночі ловить приступ нерку. І це такий, що я ні дихнути не можу, ні ворухнутися, нічого абсолютно. Я думаю, де я маю цю дитину лишити, до кого маю її дати, бо я бачу, що це біда. І ви розумієте, я почала молитись цей 90-й псалом. І так щиро, не про те, що я його говорила один раз, а я його не переставала говорити. Казала, Боже, я не маю де дітися, допоможи мені в цій моїй скрутній такій ситуації. І ви думаєте, мене цей біль попустив повністю, слава Богу, по сьогоднішній день. І я собі думаю, як я маю Богу вдячна. Я не хотіла щось там себе вивищити, просто звернулася до Бога в таку скрутні свої ситуації. І думаю, Господи, як я тобі вдячна ціле життя, що ти мене підтримав, як мені було важко, що я була, вже думала, що вже я не маю ніякого виходу, але Господь допоміг мені. І я чую тепер, що ви це все роз'яснюєте, я вирішила до вас подзвонити і поділитися з вами, що це дійсно є сильна молитва, яка треба її, я перше з того часу я її молю кожний день. І кожен час я згадую Боже ім'я, що Господь мені так допоміг. Я вам щиро вдячна.
Спасибо.
Хай вас Бог береже і благословить і нашу Україну.
Дякую. Дякуємо, вітання всій Коломиї, спасибі. Отче Петре, ну от свідчення таке яскраве, як на мій погляд, свідчення. На початку ви сказали, що от я навіть записав, не можна 90-й псалом сприймати буквально, бо буде біда. Ну, на мій погляд, коли люди, я так думаю, що коли люди от в такій небезпеці, от і прямо якось так сприймають ці слова, мій притулок, моя твердиня, мій захисник, і ти зараз пошлеш мені цих ангелів, котрі мене там підхоплять, щоб я не спіткнувся об камінь ногою, щоб ця хвороба мене не побрала. Я думаю, що, ну, якщо не 100, ну, 99% людей, які моляться, вони саме так сприймають, буквально цей псалом, виходячи з мого навіть досвіду. Як це розуміти, отче, навіть виходячи з останнього цього свідчення?
Мене чути, Максим?
Так, чути.
Я хотів би так відреагувати. По-перше, дякую нашій слухачці за дуже такий щирий приклад життєвий, бо в мене також були такі ситуації в житті, коли я, в мене 90-й псалом я використовував тоді, коли мені було дуже страшно. Ще в дитинстві навіть. Я йшов там темрява, я не знаю, чи десь хтось на мене не нападе, і я звертаюся до Бога. Тут має, треба просто все-таки іноді розуміти, що є таке поняття терапевтичне, або такі психологізми, які, ну, не треба їх відкидати, що має на меті іноді молитва, якісь слова молитви. Це нас заспокоїти, і це може мати хороші свої наслідки. Друге, що молитва, оці слова, справді, що я в безпеці, вони назад оприсутнюють Бога, тобто, щоб не було відчуття, що я покинутий. Угу. Тому, в принципі, слова завчені, вони, для чого вони нам є? Бо в екстремальних ситуаціях не знаходиться слів. Тобто, буває так, що ти злякався настільки, що ти можеш зараз себе просто знищити в тому жаху. І от коли ці слова приходять, а вони вже вивчені, тобто вони тебе назад виводять до оприсутнення Бога, до того, що Бог з тобою є. Просто, ну от я часто цю історію розповідаю, але ще раз, ну, оскільки це такий досвід, який я пережив, він важливий для мене, я... У мене була ситуація, коли я в автомобілі крутився, так, і Максим, напевно, вже знає, бо я її багато разів розповідав.
Ну, двічі, як мінімум.
Двічі, так. Але отут, чому я хочу її тут згадати? Тому що, коли я крутився в автомобілі, я був вже, ну, на 99% впевнений, що я помру. Розумієте, я вже, можна сказати, прийняв це. Але для мене було важливо не так залишитися живим, як якщо померти, то померти з молитвою на устах. Тому я впевнений, що є такі ситуації, коли людина буде читати 90-й псалом, і вона не виживе, просто ми про це знати не будемо, так? І питання не в тому, що я з Господом і в житті, і в смерті. Ну це Христос, просто усе Євангеліє про це. Розумієте, він з сатаною не хотів йти на цей діалог, не хотів грати в ігри із Господом. Він каже, та я з Богом. Не спокушай Господа Бога твого. Я з Богом є завжди. Оце мені треба відкрити, що Бог є зі мною і в житті, і в смерті. А так стається така ситуація жаху. Я покладаюся на Господа. Залишився живий, слава Богу. Головне, щоб я, якщо помру, то вже сказав слава Богу. Розумієте, щоб я не війшов в реальність, в третю форму існування, в жаху, що Бог мене щось забрав. От я колись пережив таке, досить мені було дуже важко це споглядати, коли ми хоронили молодого воїна, в якого лишилася дружина і троє діточок маленьких. І я собі думаю, ну от він помер. Як він? Що він буде казати до Господа? Чи можемо бути впевнені в тому, що оцей молодий чоловік, він був такий красивий, я до кінця життя не забуду його обличчя. Він тако чорне волосся таке, така чорна борода, красива. Він ну, просто як живий лежав. І та молода жінка, і ті діти. І я розумію, що людина може піти в оцю третю форму життя, так, тому є ризик завжди пекла. В чому він полягає? Коли я буду на Бога ображатися. Розумієте, коли я не зможу Бога виправдати, я його не допущу до себе. Я скажу, неправильно це. От як Клайв Льюіс, в нього є така чудова книга, зараз вона зовсім недавно перекладена українською мовою, Свічадою. Я дуже рекомендую нашим слухачам. Вона називається «Переживаючи скорботу». Клайв Льюіс, коли померла його дружина, він все життя писав, це англійський письменник такий християнський. Все
католик, життя здається, писав... навіть. Католик. Що? Здається, навіть католик Клайв
Льюіс. Він англіканином був, наскільки я знаю. От, і він усе своє життя, але він дуже дружив із католиком, який написав «Володаря Кілець». Не пам'ятаєте, як автор називається?
Ні.
Ну, він «Володаря Кілець» написав, а Льюіс написав «Хроніки Нарнії». Вони такі два. То той був точно католик. І в нього дружина помирає, і він пише сам, каже, я коли всім розказував про те, як переживати втрату, в нього маса було книг, проблема страждань, він там просто все ідеально по полочках раціонально розставляв. А от коли померла його дружина, він каже, я роззброєний, я не маю на що опертися, я не знаю. А він навіть каже, а може Бог злий, що він забрав мою дружину? І йому треба було, він такий пережив. Там це така дивовижна історія. Він цю книгу написав як внутрішній плач, голос. І можна сказати, підсумок його життя, бо він через рік після цього помер. І він переродився внутрішньо, коли він прийняв, він виправдав Бога, він прийняв те, що неминучість того, що є етапи людського життя, що смерть – це також є дарунок людині, щоб людина не перетворила ідола, не зробила ідолом собі іншу людину. І він зрештою дійшов до висновку того, що все-таки він прийняв те, що з ним сталося. І він там роздумував, каже, добре, якщо сумно, мені дуже сумно за тим, хто помер. Чого він говорить? Ми часто вважаємо, що тому, хто помер, не сумно. Ми кажемо, він же в кращому світі, йому там добре. А хтось скаже, бо ж там він з Богом зустрічається. А усе богослів'я християнське каже, що з Богом зустрічається не там, а Бог сюди прийшов, він є тут. Ми ж зараз скажемо, що Бог є біля нас. І в нас є релігійні всі ці уявлення про те, що коли я помираю, от раз і переді мною є Бог. Та усе християнство якраз полягає в тому, що Христос каже, ось я з вами до кінця віку. Ми на літургії кажемо, Христос посеред нас. Все християнство говорить про те, що Бог і зараз є тут. А я його не бачу, мені погано. Як каже Григорій Сковорода, немає в мене спокійних думок, нема, спокійного серця немає і оживлення душі нема. Де гарантія, що коли я помру, не буде те саме? Ось що страшно в такій ситуації. Тоді мені треба вчитися якраз примирення із Богом, вчитися отого оновленого життя. А ми іноді хочемо собі створити такі, як казав один православний мислитель, окови, таку броню релігійності, що начебто я все знаю. Та не все ми знаємо, тому так важливо якраз входити в довіру, в життя церковне, щоб бути доєднаним до того інобуття, до того другого народження. Друге народження – це непростий процес, це треба стару людину скинути, як каже апостол Павло, а в нову одягнутися. А ми хочемо часто, от що таке релігізація християнства? Це коли ми хочемо стару людину зробити вічною. Ось що страшно. Ми хочемо стару людину переносити у вічність. І тоді, власне, і перетворюється 90-й псалом на таке бажання Бога втиснути в якісь наші уявлення. Тому мета молитви – нагадати мені, що Бог є зі мною. І це якраз тому я вчусь молитися, щоб я привчав себе, як каже митрополит Антоній Суровський, жити перед Богом, перед очима Божими. І щоб я, це в тому і є важливість нашого теперішнього життя, щоб я, коли прийду в цю третю форму існування, бо перша форма в утробі матері, друга, коли я народився, третя, коли з мене знімляться оці шкіряні ризи, щоб мені там страшно не було, щоб я там самотнім не був, як каже Макарій Великий, що пекло – це самотність перш за все. Ось що буде страшно, не дай Бог так зайти.
Отже, дозвольте, в нас залишається дуже мало часу. Є в нас один телефонний дзвінок. До речі, щодо Льюіса, так, він був англіканином, відійшов від церкви, буквально зараз погуглив. Дружив він дуже міцно з Толкіним, про якого
Толкіном,
ви згадали.
Так,
Толкін був католиком, хотів навернути його в католицизм, так. Але той все-таки з якимось часом повернувся до церкви, але англіканської. Так, зараз умова така. Зараз приймаємо дзвінок, слухач говорить 30 секунд, і ви 30 секунд даєте відповідь або коментуєте те, що він сказав. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка. У вас всього 30
секунд. Слава Богу навіки, Розалія Вінниччина. Я хотіла сказати, що молитва робить чудеса. Я однажды, у мене заболіла поджелудочна. І ви знаєте, у мене свідки, 3 рази приїжджала скора і бригада врачів, знімали приступ, капали. Але одного разу заболіла поджелудочна, мої всі пішли до костьола, а я ходжу по хаті і не можу собі місця знайти. А тут Радіо Марія працює, і Олесь Чумаков дає повчання. Я прошу його, додзвонююсь до нього і прошу. Кажу, отче, мене заболіла поджелудочна і так болить, що я не можу витримати. Він покидає повчання і починає голосно і виразно молитися. Називає моє ім'я Розалія і молиться надо мною приблизно хвилину, а може й 2. І ви знаєте, мене попустило. Я вже сіла і лягла. І вже пройшло 3 роки, і я цієї поджелудочної не чую. А це був Олесь Чумаков, він вже був дуже хворий, монах, греко-католик, і він вже після того скоренько й помер. Угу. То я вважаю, що молитва робить чудеса. Дякую вам.
Спасибі, пані Розалія. Так, вже тепер святої пам'яті отець Олесь Август Чумаков. Добре, що ви
знаєте, я в таких ситуаціях завжди все ж таки нас закликаю задумуватися над важливим моментом, що дуже часто люди, які зцілюють, самих себе не зцілювали. Чогось собі зцілення не просили. І це один із важливих моментів. Чому вони так робили? Значить, не саме головне – це зцілитися. Про це нам треба не забувати. Саме головне – це зрозуміти, що я і хвороба не одне і те ж. Так, для цього потрібен Господь.
І на завершення тут нам пані Ніна Кириленко пише, що кожного дня молиться 90-й псалом 4-5 разів на день. Господь мені дуже допомагає. Щиро дякую. Ну, от, власне, цим хотів завершити сьогоднішню програму. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Ми сьогодні далі продовжили розглядати 90-й псалом, а саме 9-й, 10-й, 11-й вірші про притулок, де ж той притулок і як сприймати, власне, 90-й псалом, чи буквально, чи алегорично. Про це йшлося. За 2 тижні ми продовжимо. Слава Ісусу Христу, Отче Петре.
Слава навіки Богу.